të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Duke u shprehur për protestat e fundit të shqiptarëve në Shkup, analisti Mersel Bilali postierash thotë:
"Unë mendoj se kjo është pasojë pra i vendosjes në një sistemi serioz diktatorial i cili pra suspendon institucionet duke përfshirë gjithësi."
Nga ana tjetër, analisti Petar Arsovski shprehet:
"Сегашните протести не се само производ на пресудата, туку се напластени повеќе условно речено меѓуетнички проблеми.
Протестот е детеве те фундет, но кен ветем се пасоје вендиме тој јуката со шкупет, порада се пасоје шум проблеме во тен куште миште андеретнике, тот Петар Арсовски.
Analisti Prishtinas Halil Matoshi, lidhur me dialogun Kosovë-Serbi, pas se disa zërave se ky dialog duhet të ndërprehet.
Dialogut midis Serbisë dhe Kosovës do të vazhdoj pa modh parasysh konstelacionin e forcave brenda Kosovës, do të thotë se kush do të ndërtojë qeverinë e ri.
Ka vlerësime në Kosovë se një pjesë e nxënësve që e kryjnë shkollën e mesme nuk janë sa duhet të përgatitur për vazhdimin e studimeve. Në kuadër të rubrikës sonë të rregull të Vox, disa të rinj thonë se do të kishin punuar në ndonjë vend evropian gjatë verës. Gjatë këtij programi, sot e diel 6 korrike 2014, po ashtu mund të dëgjoni. Në Izrael janë arrestuar 6 vetë të dyshuar për vrasjen e një të riu palestinez. Departamenti Amerikan i Shtetit është shprehur i shqetësuar për raportet për rrahjen e një amerikani nga policia izraelite. Petro Poroshenko thot se rimarja e qytetit Slovjansk paraqet pikë të kthesës në Ukrainë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Analistët në Shkup konsiderojnë se institucionet në Maqedoni duhet të veprojnë në shpejtë për zgjidhjen e problemeve ndëretnike pas protestave të ashpra të shqiptarëve për shkak të një vendimi gjyqësor. Sipas tyre, duket se qytetarët e kanë humbur besimin në institucione. Partitë politike janë treguar të përmbajtura lidhur me protestat e shqiptarëve. Kronike përgatitur nga Isuf Kadriu.
Shkaqet e protestave kundër proceseve gjyqësore si dhe tensionet të tjera në relacionet ndërretnike duhet kërkuar tek institucionet dhe mungesa e gatishmërisë së tyre për të ngritur organet të pavarura gjyqësore, thonë njohësit e çështjeve politike në vend.
Unë mendoj se kjo është pasojë pra i vendosjes në një sistemi serioz diktatorial i cili pra suspendon institucionet duke përfshirë gjithësi. Kështu që qytetarët pra kanë humbur pra besimin e tyre në gjithësi dhe gjithë kjo revolt pra është si pasojë e humbjes së besimit në institucionet dhe nacionalizmit me cilin pra vëmërot të përmëneja permanent shërbehet për qëllime elektorale.
Thot analisti Mersel Bilali. Edhe Petar Arsovski, analista dhe njohës i çështjeve të ndëretnicitetit, fajin për gjendjen e krijuar jashtë dhe institucioneve.
Сегашните протести не се само производ на пресудата, туку се напластени повеќе условно речено меѓуетнички проблеми.
Протестат е детеве те фундет нук јан ветем се пасоје вендиме те јуката со шкупет, пора да се пасоје шум проблеме ве тен куште миште андеретнике, тенсионеве кашто ме рад. Кио гјеташто ешто пасоје да е дештимите те парпјекјеве че кој раст те трајтуат тјешт, се те гјета ленда тјера гјуцоре. Пра њерзет на терен кта нук јан јен си дишка те тил, поре пријетојн си растет нек анда ја да параќитен ситуата те тила, тот Петар Арсовски. Nga ana tjetër, Mersel Bilali thotë se situata mund të përshkallëzohet nëse partitë politike nuk marrin masa serioze për kapërcimin e gjendjes së tanishme.
Gjendja është shumë më e komplikuar dhe më acaruar se janë vlerësimet kabinetike. Jam i mendimit që ato sa më shpejt duhet pra detyrimisht ulen dhe gjejnë zgjidhje, gjejnë racionale në kuadër të ligjeve dhe kushtetutës. Çdo mendim se proceset janë montuara, mendoj se është shumë e dëmshme dhe kisha thënë se nuk është i vetë një segment si paknaqësisë, kjo vetëm një shkaf ku që e shkaqet besoj se janë shumë më të mëdhaja, janë të karakterit të diskriminimit, të vobeksisë, të shpënguljeve, të paperspektivës e shumë çështje tjera.
Thot Bilali. Ndërkohë, partitë politike vazhdojnë të tregojnë të përmbajtura lidhur me ngjarjen e fundit. Bashkimi Demokratik për Integrim reagimin e vetëm e ka pasur përmes një komunikate ku u bën thirrje për qetësi dhe përmbajtje nga dhuna, e cila sipas saj do të pengonte procesin e nisur prej saj që përmes institucioneve të siguroj proces të pavarur gjyqësor për rastin Monstra. Nga ana tjetër, Partia Demokratike Shqiptare e Opozitës ka mbështetur protestën, por në të njëjtën kohë për gjendjen e tillë ka akuzuar BDI-n. Kreu i saj Mendothaçi tha se zgjidhja e problemeve të shqiptareve mund të arrijet vetëm nëse partia që i drejton arrin të përfaqësojë shqiptarët në institucione.
E drejtë është që të protestohet për çfarëdo padrejtësi që ndodh, edhe për rastin e fundit mos. Po protesta duhet të orientohet atë ku duhet. E vetmja mënyrë, e vetmja rrugë, e vetmja shtëpi e sigurt, e ecjes përpara, edhe këto ditë shumë të vështira është mbështetja që duhet të bëhet Partisë Demokratike Shqiptare. Fundi i opsionit të rrëshëm, siç është BDI-ja, dal gadali jep. Po kjo nuk do të thotë se fitoria e shqiptarëve më një herë është aty. Fitoria e shqiptarëve më një herë është aty kur PDSH-ja do të jetë forcë kryesore politike që do të ditë realizoj me këmbgulje të fortë interesat e shqiptarëve. Shumë njerëz thuan se si do kalojnë 4 vjet. Janë nuk shkojnë 4 vjet. Shumë parë. Disa muaj.
Ka deklaruar kryetari i PDSH-s Mendothaçi. Protestat nisën pas dënimit të 6 shqiptareve me bërgim të përjetshëm në akuzën e vrasjes së 5 maqedonasëve 2 vite më parë. Akuza këto që janë hedhur poshtë nga të akuzorit dhe pala mbrojtëse, e cila ka paralajmëruar ndikimin e rastit para gjykatës evropiane në Strasburg. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Analistët në Prishtinë Halil Matoshi dhe Imer Mushkolaj konsiderojnë se dialogu ndërmjet Kosovës së Serbisë me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian do të vazhdojë pavarësisht nga përbërja qeverisë ardhshme të Kosovës. Sipas tyre, me gjithë zërat për ndalje të bisedimeve, dialogu duhet të vazhdojë pasi të dy shtetet synojnë integrim sa më të shpejt në Bashkimin Evropian dhe ai do të zhvillohet sipas agjendës së BE-s. Kronike përgatitur nga Arton Konushevci.
Analistët politikë konsiderojnë se dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë duhet të vazhdojë menjëherë pas formimit e institucioneve të reja. Ata vlerësojnë se në këtë proces është rëndësishme që marrëveshjet e arritura të zbatohen. Analisti Halil Matoshi konsideron se dialogu do të vazhdojë sipas agjendës së Bashkimit Evropian, pa marrë parasysh përbërjen e qeverisë së ardhshme të Kosovës.
Dialogu domthonë midis Serbisë dhe Kosovës do të vazhdojë pa marrë parasysh konstelacionin e forcave brenda Kosovës, do të thotë se kush do të ndërtojë qeverinë e re. Madje liderët e koalicionit opozitar domthonë janë deklaruar se ata do ta vazhdojnë dialogun, e mirë po në këtë situatë domthonë ndërhymja e vetëmendosjes e ka ashpërsu në një mos retoriken politike.
Levizja vetëvendosje ka kërkuar nga partitë politike opozitare në rast të formimit të qeverisë nga ana e tyre që të riformatizojnë dialogun, që siç kanë thënë ata në radhë të parë të zbatohen marrëveshjet e arritura dhe që ky dialog të mos zgjas në pafundësi. Matoshi konsideron se janë disa faktorë të tjerë që kanë ndikuar që çështja e dialogut të kuptohet si çështje e pezulluar.
Në këtë kanë ndikuar sikur serbët e veriut të Kosovës, po ashtu edhe partitë politike kosovare, posaçërisht vetëvendosja, kanë ndiku në zvaritjen e marrëveshjeve, po ashtu edhe konstituimi i komunave të reja në veriut të Kosovës, por edhe kjo performanca cinike mbi ullën e lumit tjibër, po ashtu ka bo që dialogu shijet me dyshim.
Edhe analisti tjetër politik Imer Mushkolaj mendon se vazhdimi dialogut Prishtinë-Beograd është i domosdoshëm. Ai thot se para formimit të institucionave të reja, qeveria ardhshme duhet të shkojë tutje me dialogun politik, jo vetëm në kuptimin formal, por duhet të arrijet në qëllimet e dialogut.
Respektivisht që dialogu të vazhdoj për shkak se e dim se dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë ka qenë një atue forte, Brukselit, gjithë këto mujtë e fundit, gjithë vitet e fundit dhe natyrisht se nuk do të lejoj që një gjë e tillë të dështoj, por them se varet shumë nga institucionet e reja, varet shumë nga koha kur këto institucione do të krijohen, që të vazhdohet dialogu, respektivisht të shihen base modalitetet e reja se si ky dialog të vazhdohet. Para se të vazhdohet formalisht, po atëm së rëndësishme është zbatimi i gjitha atyre marrëveshjeve që janë mbrima herët.
Ndryshe në këtë javë që po lën pas zëvendës kryeministrja në detyrë Edita Rahiri, njëherësh kryenegociatore për implementimin në dialogun e Brukselit, ka pasur takime bilaterale me përfaqësuesit e Bashkimit Evropian. Siç është bërë ditur nga kabineti i zonjës Tahiri, në agjendën e këtyre takimeve ka qenë analizimi i zbatimit të marrëveshjeve të dialogut të Brukselit. Zëvendës kryeministrja Tahiri në takimin që ka pasur me drejtorin për Evropë Evropën Perëndimore dhe Ballkanin në shërbimin për punë të jashtme të Bashkimit Evropian Ferdinando Gentilini në mënyrë të veçantë thuhet se ka ngritur çështjen e barikadave të reja në urën e lumit Iber dhe ka kërkuar angazhime të shtuara nga Bashkimi Evropian për heqjen e tyre dhe mundësinë e lëvizjes së lirë sa më shpejt, ashtu siç është premtuar. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në Kosovë ka vlerësime se një pjesë e nxënësve që e kryej në shkollën e mesme nuk janë sa duhet të përgatitur për vazhdimin e studimeve. Derisa eksperti për çështjet e arsimit të Dukaqin në Popovci thekson se për cilësinë jo të duhur mund të fajsohen edhe vetë universitetet, në Ministrinë e Arsimit të Kosovës konsiderojnë se rezultatet e testit të maturës do të tregojnë për nivelin e përgatitjes së nxënësve. Kronike përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Shumë nxënës në Kosovë të cilët përfundojnë shkollimin e mesëm vlerësohet të jenë të papërgatitur për të vazhduar studimet, pasi që si thuhet ata nuk kanë arritur të përvetësojnë mjaftueshëm mësimet që i dedikohen shkollimit të ulët. Niveli i arsimit të tyre gjatë shkollimit fillor dhe të mesëm konsiderohet nga ekspertë të çështjeve të arsimit të jetë i mangët për të vazhduar studimet apo për të studiuar një materie. Dukaqin Popovci, ekspert i çështjeve të arsimit në Kosovë, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, e quan mjaft shqetësuese mos përgatitjen e duhur të nxënësve në arsimin e ulët.
Aty universitetet ankohen shumë se maturantët nuk janë të përgatitur sa duhet për studime, nuk kanë shkatësi të duhura të studimit, respektivisht të mësimit, dhe kjo pastaj ju shkakton vështërsi me rastin e përvetësimit të materjes se cila është zhvillohet në arsimin e lartë.
Kosova edhe në raporte të shumta vendore dhe ndërkombëtare ishte kritikuar për cilësitë të ulët të arsimit, si në institucionet para universitare ashtu edhe në ato universitare. Cilësia e dobët në arsim ishte theksuar se po rrezikon të ardhmën e vendit. Megjithatë, Popovci thekson se institucionet e arsimit të lartë janë ato që për këtë situatë pranojnë përgjegjësinë, sepse sipas tij, kuadrot që dalin nga institucionet e arsimit të lartë janë ato që merren me shkollimin e këtyre fëmijëve.
Prandaj unë mendoj se ndryshimet për të arritur që të kemi maturant të kualifikuar mirë për studime dhe të diplomuar nga universitetet kualifikuar mirë për tregun e punës, ndryshimet pra duhet bëhen në të gjitha nivelet, nuk mjafton vetëm të akuzohet shkolla e mesme se nuk po prodhon çfarë duhet, sepse nëse shkolla e mesme nuk prodhon cilësi të duhur, atëherë me siguri që në radh par faji është universitetet që nuk prodhojnë cilësi të duhur.
Në anën tjetër, në Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë në Kosovë thonë se rezultatet e testit të maturës që pritet të publikohen së shpejti do të jenë dëshmia më e mirë se sa të përgatitur janë këta nxënës. Nahat Mustafa nga Ministria e Arsimit në një prononcim për Radion Evropa e Lirë thotë se nuk dyshon në aftësinë e maturantëve. Ai thotë se ata do të dëshmojnë suksese.
Ne kemi besim që ata të cilët do të kalojnë testin e maturës vërtet do të dëshmojnë se janë të aftë, plotësojnë gjitha kriteret për të qenë studentë të arshëm. Por natyrisht, pastaj sa nga suksesi që tregojnë, do të përzgjedhin edhe drejtimin, sepse ne e dimë që megjithatë ekzistojnë disa drejtime të thamë ashtu më elitare, siç janë mjekësia, arkitektura, ku zakonisht kjo preferencë e maturantëve shumë më të mirë, por kemi edhe drejtime të tjera që janë drejtime masovike, siç është ekonomiku, juridiku, ku interesim edhe për maturantët e mirë, po kësaj aty drejtohen edhe maturantët të cilët kanë treguar sukses mesatar gjatë shkollimit.
Numri i madh i të rinjeve të papunë thuhet të jetë si pasojë mos aftësimit të tyre profesional. Sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, 35% të papunëve në Kosovë janë të moshës 15 deri në 24 vjeç. Sipas këtij institucioni, më shumë se 1/3 e personave të moshës 15 deri në 24 vjeç në Kosovë gjatë vitit 2012 nuk kishin arsim, punësim apo trajnim. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Me zhvillimin e hofshëm të teknologjisë, shpeshherë shtrohet pyetja se apo lexohet libri më shumë në formën e shtypur apo në atë elektronike. Konsiderohet se libri i shtypur rrezikohet nga interneti, pastaj filmi, çmimi i lartë e të tjera. Kronike përgatitur nga Ariana Kasapolli.
Lexueshmëria e librit nuk është në nivelin e kënaqshëm, thonë njohës të kësaj lëmie. Por faktorët që ndikojnë në rënjën e lexueshmërisë janë të shumta. Në tregun e literaturës një ndikim të padiskutueshëm ka luajtur edhe interneti, nga i cili libra të shumtë mund të shkarkohen dhe lexohen përmes ekranit. Pastaj industria kinematografike libra të suksesshëm i realizon si film. Gjithashtu edhe çmimi i lartë i librave në Kosovë është një ndër arsyet që i shtyje njerëzit të mos lexojnë edhe aq. Por a është libri obligim për lexuesit apo dëshirë dhe shprehje që ai të lexohet? Mendimin për këtë çështje jep Mimoza Bajrami, juriste me profesion.
Libri për mua kur nuk ka qenë detyrim dhe kur nuk do të jetë. Libri duhet lexuar çdo ditë, jo vetëm ditë pushimi apo që shtojnë disa pata kot lirë dhe lezova një libër, apo shkova ndesje dhe kisha qka me boj lezova një libër. Mu nuk më pëlqen këto përgjigje apo këto vendimet njerëzve, sepse ai që e dën librën edhe vargjët poetike apo vargjët të shkrume, ai e dën librën në çdo herë, në çdo kohë dhe në çdo vend.
Ndërkaq Erina Rahmani, shkrimtare e librave për fëmijë, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se të rinjt kanë interesim për lexim dhe se sipas asaj kjo dëshmohet me pjesëmarrjen e tyre në panairin e fundit të librit që është mbajtur në Prishtinë.
Atëherë unë personalisht mendoj që lezueshmëria e librit tek të rinjt tanë ka rënë, mirë po më vazhdon të ketë interesim, sigurisht libri akademik, për shembull, kemi edhe lezues tjerë të cilët librin e shohin si një mjet të mirë për të qetësuar, një mjet mirë për të marrë dije dhe për të marrë eksperienca interesante. Tek të rinjt ka interesim të librit, tregon ndoshta edhe pjesëmarrja në panairin e librit. Ne kemi pas një panair shumë të bujshëm si vjet, me një numër shumë të madh të vizitorëve të cilët e kanë vizitu.
Por zonja Rahmani jep edhe arsyet se pse sipas saj ka rënje të interesimit të rinjve për të lexuar.
Sot teknologjia ka bërë të vetën dhe njerëzit e kanë librin më të qasshëm, kanë mundësi më shumë që të lexojnë libra dhe në përmjet internetit, madje kanë mundësi që t'i kenë 3-4 libra, 100 libra në një iPad ose në një iPhone ose diçka tjetër, për dallim prej periudhave të tjera kur në një qantë ke punësi pas vetëm 2-3 libra eventualisht. Kështu që normalisht edhe teknologjia ka bërë të vetën, e ka pasat ndikimin e vetë pozitiv, po dhe ka edhe ndikimin tjetër, ndikimin negativ që nga ka, po e them ashtu, na ka bërë më përtat sa i përket lezimit, sepse filmi, kur shumica librave bëhen filma, e ullë interesimin e njerëzve për të lexuar.
E zonja Bajrami thotë se dallimi mes librave dhe librave elektronik dallon shumë.
Mu nuk më pëlqen për vete, nuk e para pëlqej të lexoj libër për mes postës elektronike, kur s'm ka pëlqyer. E preferoj të lexoj libër sa kem librin në duar, ta ndjej. Ndryshe është ndjenja kur e prek një libër, duket edhe vetë që je më afër shkrimtarit apo më afër protagonistëve të veprës, duket sikur ti je personazhi i një romani apo një novele, çka do qoftë ajo, ndryshe është kur e lexon përmes postës elektronike. Kështu që për mua libri nuk është detyrim, por është pasion apo dëshirë për të qenë sa më afër shkrimtarëve, të cilët ndoshta nuk janë mesin ton, por kanë lënë diçka pas për mi kujtu ata përmes vargjeve të tyre.
Është shprehur zonja Bajrami për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Disa të rinjtë të anketuar në Prishtinë thonë se me gjithë dëshirë do të shkonin në ndonjë vend perëndimor për punë sezonale, pasi do të kishin mundësi për ta përmirësuar gjendjen financiare. Megjithatë, disa prej tyre konsiderojnë se më me dëshirë një punë të tillë do ta bënin në Kosovë. Anketën me të rinjtë në këtë temë ka zhvilluar Nadije Ahmeti.
Në mungesë të punësimit të qëndrueshëm, punëkërkuesit, sidomos të rinjtë kosovar, janë të interesuar për punësim të përkohshëm, qoftë brenda apo jashtë vendit. Në rubrikën e përjashtme Vox të Radios Evropa e Lirë, disa nga të rinjtë thonë se me mundësinë e punësimit sezonal, do të kursenin mjete materiale që u shërbejnë me pas për plotësimin e nevojave të tyre, konkretisht financimit të studimeve. Amir Fazliu, student në vitin e parë në Fakultetin Ekonomik, thotë se me dëshirë do punonte gjatë pushimit të verës.
Po kisha punu, kisha punu për shkaket jetesës, këtu është pak më do të paguat rrugat sa në duket, sa ndodhet atje të më të mira. Ko pore, po. Sa më mbulu këto shpenzimet e fakultetit. Po unë parasysh në Gjermani, dikun më shumë për në Gjermani ku më dëgjuar që është.
Bedri Halitin nga qyteti Podujeves është absolvent në fakultetin juridik. Ai me dëshirë do pranon të ndonjë ofertë për punësim sezonal. Për shkak, si që thot ai, të krijon të një bugjet modest për të shfrytzuar për vazhdimin e studimeve në master.
Po sigurisht, se kushtet të jenë, nuk jenë mira ekonomike dhe s'pa ka punësim, kemë nevoj për punë dhe kishme punu, sigurisht. Tu ma shumë amo edhe nëse ju këtu edhe jashtë përse ju. Mjetet për studim, nashta për studimet, master, për vazhdim studim.
Besian Krasniqi, student po ashtu në Fakultetin Juridik në Universitetin e Prishtinës, tashmë ka aplikuar në një agjenci për punë sezonale në shtetin e Gjermanisë dhe është në pritje të përgjigjes.
Po, gjithsesi që kisha punu punë sezonale, madje edhe kam aplikuar edhe jashtë vendit për me punu. Po shpesh herë po ndodh se nuk po pranohem as atje. Po gjithsesi që në Kosovë do të kisha qenë më mirë, për arsye ndryshme, se është vendi jon edhe pse jo mos kontribuojmë edhe këtu, po mundësit janë tilla. Si vjet jam duke prit një kontratë për jashtë tek shyrum tashti. Përmes disa lidhjeve atje, janë dhe disa agjenci këtu në Kosovë, përmes tyne jo, po përmes lidhje tjetër që kam pas atje tek shyrë Sobec në Gjermani.
Edhe Besa Kastrati është studente. Ajo thot se shumë të rinj dëshirojnë të punojnë gjatë sezonit të verës, por oferta për një gjë të tillë ka shumë pak.
Duke pas parasysh numrin e madh, domethënë studentave, si nxënës, si studentave, por që si trive, kërkesat janë shumë të mëdha për punë, ama oferta ka shumë pak. Nuk e di pse, normal që puna sezonale na nevojitet, meqense kemi koma të lirë, nuk kemi të angazhuar shumë rreth studimeve, po nuk ka punë. Nashtë mund me pas, po jo, nuk mundet me pas mi mbulu për shumë kërkesat e krejtve, që aty e probleme.
Studenti Leotrim Hafizi thot se punësimi sezonali të rinjeve në shumë vende është praktik efikase. Prandaj shpretaj se me dëshirë do shkonte në ndonjë shtet të bashkimit evropian për të punuar deri në muajin tetor.
Si, bënë e marveshje shumë Kosovo që që kam bërë për porta me punësim sezonal, do të shkojnë.
Por ka dhe të atil që nuk dëshirojnë të punojnë gjatë verës. Pasi si pas tyre, kjo periudha është për pushim dhe kështu që nuk dëshirojnë të prishin kohën e pushimit. Njën nga to është Agnesa Ferratin nga Prishtina.
Po shpresoj që shkojnë në pushime, diga. E kam plan me shku, po jo në vene pak ma shtrejta se nuk kam mundësi.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidenti Ukrainës Petro Poroshenko ka vlerësuar se rimarrja e kontrollit në qytetin Slovjansk paraqet pikë të kthesës në këtë vend. Megjithatë ai ka pranuar se kjo nuk është fitore e plot kundër kryengritësve prorus. Nga ana tjetër, lider të kryengritësve thanë se ata janë tërhequr por nuk kanë pësuar disfat. Kronikë përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Presidenti Ukrainës Petro Poroshenko tha se suksesi ushtrisë së vendit të tij, që i ka dëbuar kryengritësit prorus nga baza e tyre në qytetin Slovjansk, paraqet pikë kthese në luftën kundër kryengritësve. Por Poroshenko mbrëm vonë ka theksuar se rimarrja e Slovjanskit dhe qyteteve të tjera të afërta në pjesën lindore të Ukrainës nuk është fitore e plot dhe se operacioni ushtarak për çlirimin e rajoneve Donjeck dhe Luhansk do të vazhdojë.
Sigurisht, 5 lipnja, zbrojni sillet e Nacionalna Gvardia Ukraine
Sot më 5 korrekë forcat armatosura të Ukrainës dhe garda kombëtare kanë çliruar Slovjanskun prej terroristëve. Sot të flamuri Ukrainës se prap valon në lartë mbi qytet, të cilin militantët armatosur e konsideronin se është kështjelle paprekshme. Por kjo nuk është fitore plot ende dhe nuk ka arsye për të festuar me fishek zjarre. Megjithatë, pastrimi i Slovjanskut nga bandat e kriminalëve me armatim të rënd e ka një kuptim të rëndësishëm simbolik. Është pikë kthese në luftën me militantët armatosur për integritetin territorial të Ukrainës, për kthimin e jetës normale në Donbas, që është një pjesë e pandashme e vendit tonë të madh dhe të fuqishëm Ukrainës evropiane, tha Petro Poroshenko gjatë një paraqitjeje në televizion të shtunën vonë. Kryeministri i Ukrainës Arseniu Yatsenyuk i ka urdhëruar zyrtarët qeveritar që ta ripërtrin punën e policisë, të sistemit të drejtësisë, të mjekësisë dhe të agjencive higjienike sa më shpejt që është e mundur. Këto komente u bën në pak kohë pasi forcat qeveritare të Ukrainës e ngritën flamurin kombëtar në Slovjansk pasi i dëbuan kryengritësit prorus jashtë këtij qyteti industrial. Ka pasur raporte për një numër të militantëve të vrarë gjatë luftimeve. Raportohet se kryengritësit prorus janë larguar nga qyteti dhe rajonet e afërta dhe janë nisur në drejtim të kryeqytetit rajonal Donjeck. Ministri i Brendshëm i Ukrainës Arsen Avakov në rrjetin Facebook ka shkruar se luftëtarët militantë po ashtu ishin larguar në qytetin Horlivka, 50 kilometra në juglindjet të Slovjanskut, që i ka afro 260.000 banor. Horlivka ende mbetet nën kontrollin e kryengritësve prorus. Detyrimi që kryengritësit të largohen nga Slovjansku është suksesi më i madh i Kievit gjatë fushatës pothuajse 3 muajshe për rimarrjen e kontrollit në pjesët e rajonit lindor, që mbahen nga separatistët prorus. Kryengritësit proruse kishin marrë qytetin Slovjansk me afro 120.000 banor më 6 prill. Në faqen në internet të presidentit të Ukrainës Petro Poroshenko, shkruan se shefi i ri i emruar i shtatëmadhorisë së ushtrisë i ka thënë presidentit se luftëtarët separatist janë sulmuar me predha, derisa ata ishin përpjekur të kalojnë në përlinjat e forcave qeveritare rreth e Slovjanskut. Raportohet se separatistët prorus e kanë humbur një tank dhe makina të tjera të blinduara. Prefekti Luhanskit, Vladimir Pavlenko, tha se gjatë ditëve të hedhjes së predhave dhe sulmeve ajrore nga ushtria, luftëtarët kryengritës janë detyruar që të braktisin pozicionet e rëndësishme strategjike në këtë qytet të lindor. Liderët e kryengritësve kanë thënë se ata janë tërhequr, por nuk janë mundur.
europaelir.org.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Një zyrtar i Libis ka thënë se tre evropian që punonin për një kompani ndërtimore italiane me gjas janë rrëmbyer në Libi. Ky zyrtar i paemëruar i ka thënë sot agjencisë Reuters se automobili me inxhinierët nga Italia, Maqedonia dhe Bosnia është gjetur i braktisur afër banesës së tyre në qytetin Zuvara, në perëndim të kryeqytetit Tripoli. Në Libi është parë rritje rrëmbimeve të diplomatëve, të personave të jashtëm dhe atyre vendas për shkak të luftës së brendshme politike dhe paaftësisë së qeverisë për të kontrolluar milicitë që kishin ndihmuar në përmbysjen e diktatorit për një kohë të gjatë Muammar Gaddafi në vitin 2011, por që tash nuk u nënshtrohen autoriteteve shtetërore. Autoritetet e Izraelit kanë raportuar se i kanë arrestuar disa njerëz që besohet se janë hebrejnë, lidhur me rrëmbimin dhe vrasjen e një të riu palestinez. Gazeta Izraelite Herats ka raportuar se janë arrestuar 6 njerëz lidhur me këtë rast, i cili ka shkaktuar disa ditë të trazirave në Jerusalem. Palestinezët kanë thënë se ishte vrasje hakmarrëse e kryer nga hebrejt ekstremist për vrasjet aktuale të 3 të rinjve izraelit që ishin rrëmbyer muajin e kaluar në Bregun Perëndimor. Trupat e tyre të pajet janë gjetur javën e kaluar, ndërsa i riu palestinez Abu Kudair konsiderohet se ishte vrarë vetëm disa orë pas ceremonisë së varrimit të rinjve izraelit. Një zyrtar izraeliti ka thënë sot agjencisë AP se hetuesit kanë konkluduar se vrasja ishte bërë për shkak të motiveve nacionaliste. Shtetet e Bashkuara kanë dënuar sulmin kundër një tëriu amerikan i cili raportohet se ishte rrahur shumë nga policia e Izraelit gjatë trazirave në pjesën lindore të Jerusalemit. Ky shtet asiri amerikan është kushëri i palestinezit të vrarë me dy korrik. Departamenti Amerikan i Shtetit të Mbrëm ka kontuar se ishte thellësisht i shqetësuar me raportet se shtetasi amerikan Tariq Khedir, 15 vjeçar, i arrestuar në Izrael, ishte rrahur pa mëshirë derisa ishte në arrest policor me tre korrik. Zëdhënësja e Departamentit Amerikan të Shtetit, Jen Psaki, tha se Washingtoni fuqishëm e dënon në çfarëdo përdorimi të tepër të forcës, duke ju referuar dyshimit për rrahje dhe ka kërkuar hetim të shpejtë, transparent dhe të besueshëm. Ajo theksoj se mbrëm të riun e kishte vizituar një zyrtar nga konsulata amerikane në Jerusalem. Khedir është nga Tampa e Floridës, ndërsa në atë rajon ishte në pushim. Një studim i komunikimeve të përgjuara nga Agjencia Kombëtare e Sigurisë së Shteteve të Bashkuara tregon se shfrytëzuesit e thjeshtë të internetit për nga numri janë shumë më tepër se sa të jashtmit që legalisht ishin zënë në vëzhgim. Në një raport në faqen në internet të së përditshme së Washington Post, shkruan se afro gjysma dosjeve të vëzhguara i përmbajnë emrat, adresat e e-mailit dhe detajet e tjera që Agjencia Kombëtare e Sigurisë NSA i ka regjistruar se u takojnë shtetasve amerikan ose banorve në Shtetet e Bashkuara. Një sasi e madhe e dokumenteve të vëzhguara, gazetës i është dhënë nga ish kontraktori i inteligjencës amerikane Edward Snowden. Gazeta tha se dosjet po ashtu përmbajnë zbulime me vlerë të konsiderueshme të inteligjencës, përfshirë zbulime të reja lidhur me projektet atomike sekrete te oqeanike dhe për mashtrimet nga një gjoja aleat. Gjurmimi i komunikimeve ka çuar në zënjen e disa terroristëve, përfshirë Umar Patek, i dyshuar i për sulmin me bombën në Bali të Indonezisë, thuhet në raport. Nga rrëzimi një aeroplani në pjesën jugore të Polonisë janë vrarë 11 vetë. Aeroplani që transporton të parashutist u përplas mbrëm pak kohë pas ngritjes. Në aeroplanin e vogël, dy motorësh ishin 12 vetë, ndërsa raportohet se vetëm një person ka shpëtuar me lëndime. Rrëzimi ndodhi afër fshatit Topolov. Zyrtarët thanë se kjo ishte përplasja më tragjike një aeroplani të udhëtarve në Poloni për shumë vite. Lidhur me shkaqet të rrëzimit po zhvillohen hetime. Zjarfiksit thanë se ndoshta aeroplani ka qenë i tengarkuar. Holanda është kombëtarja 4 që është kualifikuar për gjysmëfinale të kampionatit botëror të futbolit që po zhvillohet në Brazil, pasi mbrëmvone mundi Kostariken me rezultat 4-3 pas ekzekutimit të penaltive me që ndeshja në kohën e rregullt dhe në lojën shtesë përfundoi me rezultat të 0-0. Në gjysmëfinale Holanda ndeshet me Argentinën. Kjo ndeshje zhvillohet të mërkurën. Argentina mbrëmë mundi Belgjikën me rezultat 1-0. Takimi tjetër gjysmëfinale Brazili-Gjermania zhvillohet të martën. Të dy takimet të gjysmëfinale fillojnë në orën 22. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postjerash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.